Dacă aveți Sfânta Scriptură cu dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Cartea a doua, Epistola a doua, Apostolului Pavel către Timotei, 2 Timotei, capitolul 4. Vom citi de la versetul 6 până la 18 inclusiv. 2 Timotei 4, de la 6 la 18, pagina Bibliei 1171. 2 Timotei 4, de la 6 la 18. Să ascultăm cuvântul Domnului. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu unul la neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vină curând la mine. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Ce cuvinte frumoase! Cine n-a citit această epistolă? Cine nu s-a zidit citind a doua epistolă a lui Pavel către Timotei? Eu, tânăr fiind de la vârsta adolescenței, era pentru mine o mângâiere să mă retrag în camera mea și să citesc această epistolă a lui Pavel către Timotei, mereu și mereu. Cei care studiază Sfânta Scriptură spun, nu poți să citești 2 Timotei fără să se furișeze o lacrimă la marginea ochiului. Și așa este. Pentru că îl vezi acolo pe Apostolul Pavel în ultimele lui zile pe acest pământ. Vezi pe acest mare om al lui Dumnezeu, care își isprăvește alergarea, care predă mai departe ștafeta, care privește înspre veșnicie, privește înspre Dumnezeu. Nu este înfricoșat, are credința aceea, are seninătatea aceea pe care i-o dă Domnul. Și cu toate acestea vom vedea în această seară stările prin care trece și Apostolul Pavel. Vedeți, una din sfaturile pe care le primim și le dau și tinerilor, este ca pe lângă cuvântul lui Dumnezeu să citească biografiile marilor oameni ale lui Dumnezeu. Pentru că citind o biografie a unui om al lui Dumnezeu, citind despre viața lui, de exemplu despre viața lui Billy Graham sau alt om, te motivezi și îți dai seama că oameni ca tine, oameni obișnuiți, pot să facă lucruri atât de mărețe pentru Dumnezeu. Dacă citim, de exemplu, biografia lui Spurgeon, care a fost supranumit prințul predicatorilor, vom vedea că omul acesta, la vârsta adolescenței, cunoștea ebraica, cunoștea latina, cunoștea greaca. La 19 ani era păstorul cele mai mari biserici din Anglia, predica la 5.000 de oameni. Și când te uiți la Spurgeon, spui, domnule, eu n-am nicio șansă. Eu nu pot să ajung ca el. Dar dacă citești biografia unui alt om, care imediat după Spurgeon a apărut pe scena lumii, a fost D.L. Moody. Omul acesta n-a reușit să-și termine școala. Aveți tinerilor, nu spun să nu terminați școala, trebuie să terminați, ok? Omul acesta nu reușea să spună o predică de la cap la coadă fără să facă greșeli de exprimare. Gramatica lui era la pământ. De foarte multe ori primea reclamații că stâlcește limba engleză. De fapt, după prima lui cruciadă, prima lui adunare în Londra, unul din ziare scria, domnul Moody, predicatorul acesta care a apărut, este un om cam gras, Are o voce subțire, vorbește pe nas. Când aude el, îmi dau seama că sunt ok și eu. Și își bate joc de limba engleză, o ciopărțește limba regelui când predică. Ei, când privești la Spurgeon, te gândești, nu pot niciodată să ajung ca el. Când privești la Moody, îți dai seama că poate poți mai mult decât el. Poate ești bun în ceea ce privește exprimarea. Sunt oameni la care ne uităm și de la care putem să învățăm. În această seară însă aș vrea să privim la câțiva oameni de aici din Cuvântul lui Dumnezeu pe care i-am citit, al căror nume au fost menționați aici, și să vedem cam ce ne-ar spune ei dacă ei ar fi aici în mijlocul nostru. Fratele Adrian Silag i-a spus, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi aici, ce ne-ar spune și cum ne-am rugat? Ei, dacă câțiva dintre oamenii aceștia pe care îi vedem aici pe paginile Scripturii ar putea să vină la noi să ne dea câteva sfaturi practice. Și de fapt acesta este titlul predicii mele. Sfaturi practice de pe câmpul Evangheliei. Și aș vrea să ne uităm la câțiva oameni și să vedem care ar fi un sfat de la ei pe care am putea să-l luăm. Oamenii aceștia sunt menționați aici. Pavel este în închisoare și Pavel îi scrie lui Timotei. Și în textul pe care l-am citit, primul om pe care Pavel îl menționează este Dima. Dima, de atâtea ori am auzit de Dima. Și dacă Dima ar fi aici, Dima ne-ar spune, fraților din Biserica Emanuel, eu sunt un exemplu negativ. Și sfatul meu pentru voi, pentru slujitorii Evangheliei, pentru oricine ați fi, este următorul. Toți suntem vulnerabili față de păcat. Toți suntem vulnerabili față de păcat. Nu contează cât de grozav suntem, nu contează cât de vechi suntem pe calea credinței, trebuie fiecare din noi să ne uităm de pericolul care poate să-l aducă lumea. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că din dragoste pentru lumea de acum, spune Pavel, Dima m-a părăsit, s-a dus! Și sfatul lui ar fi, toți suntem vulnerabili. Despre Dima de trei ori avem pomenit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament. În textul de față aici, în 2 Timotei 4:10, avem în Filimon 24 și avem în Coloseni 4:14. Dacă am pune textele acestea în ordine cronologică, adică în ordinea în care au survenit în viața lui Dima, vom vedea oarecum declinul lui Dima. În Filimon 24, Pavel îl numește pe Dima tovarăș de lucru. Tovarăș de lucru. Să fii tovarăș de lucru cu Pavel, asta nu e un lucru ușor. Așa de simplu. Ești cineva. Mai târziu, în viața lui Dima, Pavel menționează din nou pe Dima în Coloseni 4:14 și nu-i menționează decât numele. Dima. Pentru că apoi, acum, în cazul de față, când Pavel este în închisoare, aici spune Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonica. Tovarăș de lucru. Asta este nivelul de la care Dima începe. Eu vreau să mă gândesc la Dima ca un om, ca fiind un om extraordinar la un moment dat. Un tânăr cu potențial. Un tânăr pe care Pavel și-a pus ochii, așa cum poate a pus ochii pe Timotei, și a văzut în el un tânăr cu potențial, a văzut în el un tânăr din care el va putea să facă, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă un om care, la care să dea mai departe ștacheta, să ducă mai departe ștacheta Evangheliei. Și Dima pleacă cu Pavel. Și Dima este martor, poate, la atâtea și la atâtea lucruri frumoase. Dima este alături de Pavel și Dima putea să învețe atâtea lucruri de la Pavel. Și îndrăznesc să spun în această seară, Pavel nu lua pe oricine cu el. Dacă Pavel nu vedea în Dima un om deosebit, dacă Pavel nu vedea în Dima o credincioșie aleasă, o inimă aleasă, Pavel nu lua și Pavel nu-l numea tovarăș de lucru. Nici măcar nu-i spune ucenicul meu. Nici măcar nu-i spune, băiatul acesta care îmi duce diplomatul, care îmi duce cărțile. Și Pavel îl numește tovarăș de lucru. Dar mai departe, vedeți în Coloseni 4:14, Pavel menționează doar numele. Și vreau să mă gândesc că Pavel la un moment dat vede ceva în comportamentul lui Dima. Nu știu ce vede. Poate ceea ce vedem noi, păstori, când ne uităm la tineri și la unii cu care îmi permit, așa, spun, ceva nu e ok cu tine, spune-mi care e problema ta. Pentru că îl vezi, pentru că știi. Și Pavel doar menționează Dima. Și fiecare din noi avem această experiență. Când vorbești despre cineva și îi spui doar numele, e prea devreme ca să spui ceva rău de el și e prea târziu ca să spui ceva bun de el. Și îi menționez doar numele. O, da, crinișor. Cu 3 săptămâni înainte vorbeai crinișor, băia bun. Dar acum spui numai crinișor, că nu vrei să greșești. Și Pavel vorbește despre Dima și este un pas în jos în viața lui Dima. Și apoi trece timpul, trec ani. Și Pavel scrie despre Dima, Dima din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit. Din tonul lui Pavel parcă vedem că în inima lui Dima s-a petrecut ceva. Că Dima încet încet și-a pierdut identitatea. Că Dima nu mai era omul acela care a fost. Acum câțiva ani, omul acela pe care te puteai baza, omul acela care intra și pentru lucrarea lui Dumnezeu se ducea oriunde și făcea orice. Și Dima pleacă la Tesalonic. Știți, căderea și dragostea aceasta de lume nu vine dintr-o dată. Toți suntem vulnerabili. În fiecare din noi există potențialul acela de a fi atrași de lume. Mă gândesc că poate Dima i-a fi spus la Pavel, știi ce, Pavele, m-am săturat să tot mergem aici, numai noi, doi, trei, tot cu tine, tu ești așa de sfânt, tot mereu îmi spui ce nu-i bine, ce-i bine, la Tesalonic este o biserică așa de mare, vreau să mă duc acolo, acolo unde-s bisericile mari, nu mai te vede nimeni, poți să te mai furișezi, te mai ascunzi după un stâlp, poți să te pierzi acolo între ceilalți și nu mai toată lumea, tot timpul cineva cu lupa pe tine. Știți dumneavoastră, există un risc atunci când ești în prezența unor oameni mari al lui Dumnezeu. Eu am experimentat lucrul acesta pe pielea mea. Am avut un unchi care m-a crescut de mic și tot timpul mă cioplea. Orice spuneam, până ai grijă că aici n-ai făcut bine. Și mă gândesc că așa s-a fi dus Dima, prima dată la biserica din Tesalonic, prima dată la oraș, așa cum cei de la sat știm, când merg tinerii de la sat la oraș, părinții se roagă mai mult, pentru că știu că orașul deja, luminile orașului atrag. Era dragostea aceasta pentru lume. Și Dima încet încet a devenit ca și ceilalți. Prima dată poate a vrut să fie doar un creștin ca și toți ceilalți, să stea liniștit pe bancă, să-și vadă de treaba lui. Și aș vrea să vă spun cu strângere de inimă, îmi pare rău de Dima. Eu cred că a fost un predicator foarte bun. Eu cred că a fost un băiat care a predicat atâtea predici, poate. Dar nu este trist că a rămas pe paginile Bibliei nu anii lui de slujbă, ci a rămas pe paginile Bibliei căderea lui. Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit, s-a dus. S-a dus. Vedeți, poate la el se gândea Pavel când a scris, eu mi-am isprăvit alergarea. Pentru că una este să începi și să alergi și alta este ca să termini alergarea. Și Pavel poate spune, era bătrân, bolnav și spune, într-adevăr, fug mai încet. Sunt mai greu eu, mai greoi. Mă duc mai încet. Nu sunt așa de sprinten ca ceilalți, dar am isprăvit-o. Însă Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit. Și ce vrea să ne spună lucrul acesta nouă fiecăruia? În primul rând slujbașilor, pentru că Dima a fost un slujbaș. Dima n-a fost oricine. Toți suntem vulnerabili. Toți suntem vulnerabili. N-am să uit niciodată, eram la școală la Cleveland. Și s-a întâmplat acolo un lucru care n-aș fi vrut să se întâmple. Unul din păstorii proeminenți din orașul acela a căzut în cel mai grozav păcat care poate să pice un păstor. Simțeam oarecum în orașul acela și în școală așa această tensiune, acest război spiritual, pentru că toți știam ce s-a întâmplat. Două săptămâni după aceea a fost o ședință cu toți șefii din Church of God, de pe fiecare stat. Erau acolo oarecum cei mai tari, cei mai mari oameni din Biserica lui Dumnezeu. Și ne-a invitat pe noi de la școală să mergem acolo și să împărțim cina pentru ei. Și una din punctele care s-a discutat acolo a fost exact problema acestui păstor. Eu venind din România, fiind învățat cu stilul românesc, am zis, acum se ridică șeful, superintendentul pe toată lumea aceasta și să vezi numai ce o să spună, să vezi numai ce o să dea cu biciul. Știți ce a făcut? S-a ridicat în picioare și a început să plângă. Și a spus următorul lucru. Plâng astăzi, în primul rând pentru sufletul acestui om. Plâng pentru rușinea care a făcut-o nouă în orașul acesta și pentru rușinea care a adus-o pe obrazul lui Dumnezeu, pentru că a pătat onoarea lui Dumnezeu. Și aș vrea în această seară, spune el, să ne rugăm cu toții pentru el, pentru mântuirea sufletului acestui om. Și plângând, și apoi ceilalți s-au unit într-o rugăciune. Și am rămas impresionat, pentru că am așteptat să scoată bici, să spună, Domnule, nici nu mai avem de-a face cu el, l-am dat pe mâna Satanei. Și am rămas și spunea el, pentru că astăzi a căzut el, mâine s-ar putea să cad eu. Și mi-am adus aminte de cuvintele Apostolului Pavel, spuse galatenilor, și cine stă în picioare să ia aminte, să nu cadă și el. Toți suntem vulnerabili și să nu ne încredem niciodată. Când suntem mai grozavi, atunci ne se întâmplă ceva. Pe toți ne poate atrage lumea, pe toți ne poate atrage păcatul, pe toți ne poate învinge firea aceasta. Și Dima în această seară, dacă ar fi aici, cine ar spune? Toți suntem vulnerabili. Apoi, haideți să mergem mai departe, haideți să schimbăm oarecum tonul. Haideți să privim la Luca. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, numai Luca este cu mine. Dacă Luca ar fi aici împreună cu noi, mesajul lui ar fi așa de simplu, sfatul lui. Toți suntem buni la ceva. Toți suntem buni la ceva. Toți suntem folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Pavel era într-o situație critică. Toți l-au părăsit. Toți aceia care atunci au mers cu el ca să primească aplauze, să fie în jurul lui. Când oamenii veneau să privească la Pavel, îl priveau și la ceilalți și spuneau, uite, Domnule, ce frumos este să fii în anturajul lui Pavel. Dar acum, când Pavel era în situație critică, când era în închisoare, toți l-au părăsit. Dar spune el, numai Luca este cu mine. Luca este un personaj foarte interesant în Noul Testament. Nu vedem multe lucruri scrise despre el. Deducem însă, tot din Noul Testament, că a fost un om inteligent. Că a fost medic, nu-i așa? Doctorul prea iubit. Îi spune Pavel, nu spune el, spune Pavel despre el. Un om modest. Un om care, dacă citim bine Faptele Apostolilor, ne dăm seama că era cu Pavel, pentru că la un moment dat, începând din Fapte 16, spune, folosește acest pronume noi. De aici am plecat acolo. De acolo am plecat dincolo. Și deducem de acolo că el a fost cu Pavel și l-a însoțit pe Pavel, dar a stat acolo în umbră. N-a vorbit mult despre el. Fraților, aduceți aminte de ce probleme avea Pavel. Avea un țepuș. Nimeni nu știe care era țepușul lui. Unii spun că poate o boală de ochi, alții spun că poate o altă boală în trup, spune el. Dacă avea nevoie Pavel de cineva lângă el, în toată lucrarea lui, de cine avea nevoie? De ce avea nevoie? De un medic. Și mă gândesc de câte ori a fost Pavel gata și în stare să se ridice și să predice, pentru că Luca a știut să-i dea un ceai din ăla care să-l pună pe picioare. N-avea medicamente pe vremea aia, avea ceva, Luca știa. S-a și rugat Luca, dar avem nevoie și de medici, slavă lui Dumnezeu, că avem nevoie de ei și alergăm la ei. Acum Pavel este în închisoare și poate a venit unii și a spus, Luca, ce tot stai cu bătrânul ăla? E gata!
Clipa plecării lui este hotărâtă, deja i s-a fixat și data execuției. Oricum moare. Lasă-l în pace, domnule, du-te și vezi de treabă. Ai stat atâția ani cu el, du-te, fă-ți carieră de medic. Dar lucra rămâne. Pentru că toți suntem buni la ceva atunci când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Vei spune, nu mi se aplică mie, eu nu sunt medic. Nu ești medic, tu poți să faci altceva. Tu poți să faci pentru Pavel alte lucruri. Tu poți să faci pentru lucrarea lui Dumnezeu alte lucruri. Noi deși încurajăm pe tineri să meargă, să fie full-time minister, să ajungă predicatori, încurajăm, dar pe undeva mă bucur că nu toți sunt predicatori. Nu pentru că vreau să predic mai mult, ci pentru că avem nevoie de medici. Avem nevoie de constructori, avem nevoie de electricieni, avem nevoie de alți oameni. Avem nevoie pentru că suntem într-o comunitate și avem nevoie unul de ceilalți. Toți suntem buni la ceva. Tu ești folositor, chiar dacă crezi că tu n-ai nicio valoare, că nimeni nu te bagă în seamă. Dumnezeu a pus ceva în tine, Dumnezeu a pus ceva în mine, toți suntem folositori. Acesta este mesajul lui Luca. Apoi, în al treilea rând, hai să ne uităm puțin la Marcu. Numai Luca este cu mine. Și apoi spune Pavel, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pavel avea foarte mare nevoie de Timotei, era copilul lui prea iubit. Era favoritul lui, dacă vreți. Fiecare din noi avem un favorit. Pavel avea nevoie de Timotei. Dar Pavel, când vorbește și atunci în zilele acelea, în acele clipe, mai avea nevoie de cineva. Avea nevoie de Marcu. Și dacă Marcu ar fi în această seară aici, mesajul lui, îndemnul lui, sfatul lui practic pentru noi ar fi: toți avem nevoie de iertare. Pentru că vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Marcu, nu? Despre Marcu, ceea ce știm în Fapte 12:12, vedem că omul acesta a fost crescut într-o casă de credincioși. Mama lui, familia lui era o familie de oameni bogați, pentru că acolo, în Fapte 12:12, în Ierusalim, femeia aceasta avea o casă în Ierusalim, în odaia ei, în casa ei se ținea rugăciunea, ca să se poată ține rugăciunea, înseamnă că avea o casă mare. Marcu a crescut în casa aceasta. Marcu era un copil crescut în credință oarecum, crescut în biserică, dacă vreți. Era văr cu Barnaba și Marcu pleacă cu Barnaba și cu Pavel în misiune. Asta este un vis mare. În Fapte 12:12 știm că Maria era mama lui. În Fapte 13:13 se întâmplă ceva. Noi nu credem în ghinion. Fapte 13:13 vedem, pleacă Marcu cu Pavel, cu corabia la Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Ioan, Marcu, s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Atât ne spune Luca numai, foarte simplu, s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Și când citești, nici nu dai seama, s-a dus Marcu la Ierusalim. Ei, dar dacă mai citești mai departe și ești atent în Faptele Apostolilor, vezi că în Fapte 16 se întâmplă ceva. Pavel și Barnaba pleacă într-o altă călătorie misionară. Și atunci Barnaba, vărul lui Marcu, îi spune, Pavele, să aduci aminte de vărul meu, de Marcu, de tânărul acela care a venit cu noi în cealaltă călătorie misionară. Hai să-l luăm cu noi. Și Pavel face ceva care a rămas o enigmă pentru teologi. Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lui. Ei, acum ne dăm seama despre ce a fost vorba atunci când Marcu pleacă înapoi în Ierusalim. Nu știu, a fost dor de mama lui? De casă? S-a speriat de greutățile slujbei? Se întorce la Ierusalim și Pavel vrea să-i dea o lecție. Nu-l iau. Cu oamenii aceștia care dau înapoi, eu nu plec la drum. Dar acum Pavel este în închisoare și spune lui Timotei, ia-l pe Marcu. Adu-l pentru că mi-este de folos. Cu alte cuvinte, înțelegem de aici că l-a iertat Pavel. Nu vreau să trec la mărturisire, dar sunt de atâtea ori de când am dat și eu înapoi. Și am avut nevoie de a doua șansă. Și cred că fiecare din noi am avut nevoie de o a doua șansă și cineva ne-a dat-o. Am avut nevoie de un Pavel care să ne dea cea de-a doua șansă. Poate am avut nevoie și de un Barnaba care să ne spună, știi ce, vorbesc eu cu Pavel. Pun eu vorbă bună pentru tine. Nu vom ști niciodată care a fost motivul, ce s-a întâmplat acolo. Numai la român se știe, când este ceva între păstori, imediat știe, adică se bănuiește numai, dar nu se știe. S-a întâmplat ceva între ei, dar s-a reunificat, s-a rezolvat problema. Și dacă Marco ar fi aici, ar spune, toți avem nevoie de iertare. Eu am nevoie de iertare, tu ai nevoie de iertare, tu ai nevoie de șansa a doua, eu am nevoie de șansa a doua și de a treia și de a patra pentru. Și apoi ultimul martor, ultimul om pe care îl invit în această seară în mod simbolic aici. Am auzit de la Dima, toți suntem vulnerabili. Am auzit de la Luca, toți suntem buni la ceva, toți suntem folositori. Am auzit de la Marcu, toți avem nevoie de iertare. Haideți să-l chemăm și pe bătrânul Pavel. De la Pavel în seara aceasta, pentru că putem să învățăm multe, dar un lucru pe care aș vrea și aș vrea să rămână cu noi, cu fiecare, pentru că ne identificăm cu noi. De la Pavel, și Pavel ne-ar spune oarecum prin pasajul acesta, toți suntem numai oameni. Toți suntem numai oameni. Priviți-l pe Pavel aici, în capitolul 4. Marele apostol. Dar parcă pot să folosesc această descriere, parcă cu pieptul deschis în fața gloanțelor, parcă atât de slăbit, parcă atât de om, dacă pot să folosesc acest cuvânt. Îl vedem acolo singur. Îl vedem plin de frig. A ajuns în sfârșit la Roma, pentru că și-a dorit să ajungă la Roma. A ajuns cum n-a vrut el să ajungă, pentru că Dumnezeu l-a dus în lanțuri la Roma. A reușit să stea în fața cezarului, a predicat Evanghelia. Creștinii erau chiar și în casa cezarului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când a avut întâiul lui cuvânt de apărare, întâiul lui răspuns de apărare, toți l-au părăsit, n-a mai fost nimeni lângă el. Și oricât de credincios ești, oricât de tare ești, ești mai om. Și Pavel este singur și Pavel este părăsit de tot și Pavel are nevoie de companie. Pavel are nevoie de ajutor, Pavel are nevoie de un umăr de care să se sprijine, să se sprijinească. În 4:16 spune aici, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Și Pavel spune, să nu li se țină socoteală lucrul acesta. Pavel e singur. John Stott, un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, spune, Pavel era singur, îi era frig și îndrăznește el să spune aici, era chiar plictisit, avea nevoie de cărți ca să citească. Și tinerii noștri câteodată n-au ce să facă. Portretul acesta de singurătate, de un om care are nevoie de companie, parcă nu se potrivește cu portretul unui mare apostol, pentru că noi predicatori oarecum suntem de vină, oarecum. Pentru că îi prezentăm întotdeauna pe oamenii lui Dumnezeu ca niște oameni supranaturali. Și nu ne dăm seama că ne dăunează în primul rând nouă, pentru că atunci vă așteptați de la noi să fim supranaturali și nu suntem, suntem doar niște oameni. Și Pavel este doar un om. Și îl vedem aici cât de uman este. Îl vedem aici tânjind după companie, îl vedem aici având nevoie de cineva. Pavele, dar nu-ți ajunge că l-ai pe Domnul? El spune că Dumnezeu e cu el, dar nu-i ajunge. E așa de ușor când cineva trece prin necaz, spune, știi ce, roagă-te Domnule și Domnul cu tine și Domnul așa, așa. Și de fapt, ceea ce facem noi, noi n-avem timp pentru el. Domnul să fie cu tine, Domnul. Și el are nevoie, l-are pe Domnul, dar are nevoie de cineva care să fie mâna lui Dumnezeu întinsă pe lângă umărul lui. Și Pavel avea nevoie de această încurajare. Mântuirea, contrar așteptărilor noastre și ideilor noastre, n-a făcut din noi niște supraoameni. Suntem tot oameni. Mântuirea însă ne-a dat puterea aceasta ca să ne vedem cât de slabi suntem și cât de mare este Domnul nostru și numai cu El putem să avem izbândă. Citind pasajul acesta, mă încurajez. Și îmi dau seama că Dumnezeu are loc în brațele Lui, are în brațele Lui loc și pentru un apostol bătrân și plin de frig. Are loc și pentru tine, oricare ar fi necazul tău, oricare ar fi problema ta. El are loc și pentru tine. Tu nu ești chemat să fii un supraom, tu ești un om ca oricare altul, dar un om care l-ai pe Dumnezeu. Și Pavel în seara aceasta ne spune, toți suntem numai oameni. Spunea cineva, avem impresia că atunci când ne-am bântuit, am primit o injecție oarecum care ne face imuni. Să nu ne mai pese ce în jurul nostru, să fim pe altă lume. Nu, nu, suntem niște oameni care trăim pe pământ. Suferim, necazurile ne atacă, vin problemele, vin crizele. Și citesc pe socrul meu încă o dată, când în când îl mai citesc, pentru că are niște expresii care rămân. Una din vorbele lui este, crinișor să nu uiți că tot omul e numai om. Toți suntem numai niște oameni. Suntem vulnerabili, avem nevoie de iertare, suntem buni la ceva, chiar dacă alții ne spun că nu suntem buni de nimic. Suntem buni la ceva. Nu cel care ți-a spus că nu ești bun de nimic te-a făcut, ci Dumnezeu te-a creat și El te-a făcut pentru ceva. Ai un scop, ai un rost pe acest pământ. Dumnezeu ne-a dat fiecare un rost pe acest pământ. Și apoi, la fel ca și Apostolul Pavel, toți suntem numai oameni. Și să nu uităm lucrul acesta, să fim oameni și în comportamentul nostru unul față de celălalt. Și apoi să avem grijă la umblarea noastră cu Dumnezeu. Ce bine însă este că l-avem pe Domnul aproape de noi, așa cum a fost și Pavel. Și Pavel a putut să-și înfrunte clipa plecării, pentru că l-a avut pe Dumnezeu cu el. Dar a avut nevoie de un Luca, a avut nevoie de un Timotei, așa cum eu am nevoie de dumneavoastră și dumneavoastră aveți nevoie de mine și cum avem nevoie fiecare unul de celălalt. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să putem să învățăm din aceste sfaturi practice din câmpul Evangheliei. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și mergem înaintea Domnului într-o rugăciune acum la încheiere și să rugăm pe Domnul ca El să ne facă să fim mai conștienți de ceea ce suntem în El. Să ne dea El putere. În vasul acesta de lut care suntem, să toarne El puterea Lui și să nu ne încredem în noi, ci să ne încredem doar în El. Amin.